Flavio Walingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesami mabokona, Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ila mupebu ibo la muna banso na sango ya mokili alelu ina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala utu Washington DC. Na sango ya mokili alelu tukulubila. Mabota ma bato kulekan tukumi tano ba iba kufaki tubabu mamaki na milulu miyabandi balingomba wazalendu na goma ba petamaki lilundi njisa ya kumuna bibembo biyabande kubabango. Mabota maike masusu mazali kumuna nzuto ya bana babangote.
Kuna muni na muni angote. Tangu ya mkulwane ya evenema, akufaki pembeni ya mama journaliste wana. Mungu misu bakufaka le meme jour tangu bakufaki mungu na eglise, paska azalaki na protokol. Tafutuweke kutala na CBK tuzute, kutali ya umeme na opi.
Na Mambasa na Ituri ba kondi ya basoda ba kemisi baye, bazali kufinga kama mpinga na nzela ya ba radio.
Ba jeune sa population, baba taka kufinga arme na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo fote ba journalisto bazo akorde wana ba tosongolo pakala baba nda kukufinga ka surtout force arme na biso biso toko zimangote lokola ba notable a provesa Ituri yo.
Unta lobiluleki mopanzi sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya pesamaki mukanda ya Bokangami tupi manda d'arrêt provisoire estima na mikolo misato azali kosimbama na bayi polisi bapanzi sango ba ambasade ya bikulu ya bapaya bayi politiki pe basambeli bayi batomboli mongongo yango nde kozala bongo mama na likambo ya linaka na biso na bozindo ya lelo. Tukulubana makambo maimanso na muantango na bula hika siyambo tukopesa vino sango na bokusei. Bakambi ba masanga ba kabila tope ba komunote ya ituka ya Nord Kivu ba sengi ete milulu mi abotele misi misala tu ville morte mi bengi samaki lubi mokolo mwa misatu na goma po na kolila ba iba kufaki na butambuli bwa balandi ba lingumba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te. Stefan Lupao mokonzi ya baraza ya masanga maye atanga ki liyebisi ba lakisi bilongi banso ba cheki manzaka sima na likitani ya Bukingi na bazalaki nango na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma. Bakambi ba masanga ba kebisi ete midulu lukola ville morte misuka ka mingi mingi kaka na mobulu pe liwali ya bato bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango ete matanga makosalima po na bato kuleka tukumitanu bayi bakufaki pe basingi kinya na bavandi banso. Nzokande lelo nde mabota mabayi bakufelaki bato na botambuli ya bawazalendo mapesa kina kinjingisa ya kukende kutala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mopanzi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesa maki lobi na mpokwa mukanda ya Bokangami mpona mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomisa to na pulusu na misala mia sembu na Kinshasa a tinda maki lobi na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe pa ya pesa maki mukanda ma Bokangami lobi na mpokwa afundami na kupanza sango ya lokuta po na mokanda moko mulubami ete mozali ya aner misalami ya Bokingi ya ekolo Kongo Demokratike pe mulakisaki ete mkondo Cheribin Okinde mokili mibe kupe mulubili ya Ensemble pour la République lingombali ya mwiyo opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya Bokingi na mbeba basala ki tango bakanga kiye pe ba beta ki masasi si manayongo pe batika ki nzotu na ye nanjela ya Poilour reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka bas pameli pe Bokangami boye ambassade des États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe ba pamela ki yango. Na Congo Brazzaville, milulu mia kopesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt, ministre ya Kala ya pe mobondisi ya ekolo misala
Kusama kilelu na pale ya kongre na Brazzaville sima na liwali ya yeo mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya mwambi. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayi mbula matari pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango iler Montolta akufaki na mibu tukulibwa na mibale alekaka na bibonga mingi na mbula matari uto lipandali ya mboka. Iler Montolta azalaki mobundisi na misala ya kimia na Congo Brazzaville uto 2000 Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa mabuku na mabongisi makotunga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo bya Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie. Ambasadi ya États-Unis elobi na yebisi ete ezali mpona komema na lombango bo Tongwami Bwanzela eye kati na Ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché to bisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola. Ekolo Amerika na Union Européenne ba lingi bongo ko sunga poete bo na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na bosangisa miboyi mabungisi mango makopesa nzela ete biloko biye bitongama bi komisama sika na etuka eye inso. Koleka bato nkoto mi bale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na tesi ma na bomati bwa mai na ingunduka derma na est ya Libi bali kwa rouge na bakonzi bamboka balobi mutango mwabawe mukoki kozala mingi koleka. Nikolo mine isi mana buningani ya mabele, boye bo mingi bo mwe ya batu koleka tukumi bale na, na kam, tokoto tukumi bale na libwa na Marok, bolukliki bozali kokoba, baye babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech, bazali bongo na bo bangi po buningani boye bo salami koleka mibu tukumi bale sima na salamaka kala kwa rouge e betimbela pe lubi, izali na bosenga ya ba ero kama mpona kama mingi mpona kosunga batu bayi bazali na mpasi na Maroc ba pesipe lisungi ba pesi lisungi pe ya bapaya bazali kosala elongo na bayi ekolo Maroc. CDAO likita liankita ya bikolo bya Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na basoda bayi babotola bokonzi na mboka eye huto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanze ya sambo ya mubumuyi kata na bitumba bitumbu biye bibatisami bipesami na CDAO ezali bongo na bopekisi mibembo bokangi bozwi ya basoda bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo pe botelemisi ya boyokani ya mombongo pe ya banki pe makambo masusu nzokande bitumbu biye bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger elobi bongo Médecins Sans Frontières. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Mabota mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingomba ya babazalindu na guma bapesa maki lelu ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko babango. Mabota maike masusu mazali komuna nzoto ya bana babangote sango yango ipesa melebiso uto guma na fiston ise mwami.
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango, mukolomona, mikolo zomi na misa tumilikisika, mazali na ndaku ya malili, ya lopitalo lakon ya mapinga ya katindo. Bibembe koleka, nantuku minei, bizalaki ya kolinga mana babasha, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo loi. Atako bibembe biangu, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elamana nzolo tupe kashnei, mazalaki koleka na molongo, pona koluka, nzoto ya bandeko babango. Lingala, ekutana kina bisika biye, mabota maike mabaye bazwa likama liele ya mpasi. Tolanda, matato li mabango awa.
Mbote ala, kombo na nga eza mungogise mwengayera fransi.
Tozui ndi kuna bino?
Awi tozui yango, azala ki espoare bulangalire molerema, aza onkle paternel.
Tukulu kuyeba, eske ku identifier corona zaki facile bozwi?
Eza facile te, mais soki o yebi bilamba alati o ko identifier ye facilement.
Nzoto za na etane.
Nzoto eza ko beba makasi, ma yezo bima. Bo bakonzi balobi ke soki o moni ndeko nayo, ah oza la calme, ti lobi bako yebi sanyo biso nyoso tokosala nini.
Kombo na nga ki ho mishona Ezekiel to sito o moni ye aza numero 26 matanga eza na ndako.
Pi bande wana bakufaki kino sika matanga zo sale na ndako.
Banda le 1er septembre toza na matanga. Il fallait gouvernement ezwa charge basoda nde babu bomaki bande kona biso pe bango nde bakosala musala wana kokunda bango.
Nzoka nde mabota maike matambolaki na bisika binso pona koluka nzoto ya bande ko babango ondako ya malili iso ya ngumba eye moko na bango oyu tokutanaki na ye alimola biso ete mayele masilie mpote azali komona te mwana na ye ya mobu zomi na libwa oyu mpe abomamaka mokolomona tomo yoka
ayo tozami na kakatindo na morgue natali pe bemela mwana ngo penza na moni yango te
natali penza malamu
natali malamu na batu nyoso na ndenge alataki vraiment elamba baka mwanyoso na moni yango na moni ete eloko akosala eza te na kobundana nzambe te obie na kobundana motu te eloko esalemi esalemi leta asunga kaka biso paske tozwami na likama mwana azali kota na eglize na kati wana ntango eloko wana esalemi likambo wana esalemi eyekuta ye na kati na kenda nazwa penza eloko te
okienda bamorge nyonso abona
namoni na moni yango te tango ya mukolwana ya evenement akufaki pembeni ya mama journaliste wana ngo nyonso bakufaka le meme jour tango bakutaki bango na eglize paske azalaki azalaki na protocole tozalaki kotala na CBK tozwi te totali yao meme na hôpital tozwi te ti sikoyo ebembango ezongo tomoni te aile afrika tomoni te me ao nde toyebaki ke akoki komonana paske bazali koboya bato bakota na kati me tomoni ebembe te paske toyeba koyoka oyo bato mosusu bazobwaka bango na mai soki aza parmi ya bato babwakaki na mai mbo tokoyeba te tolelisi tolembi
na ntina likambo lielya mpasi mpe mawa société civile ezangai te maloba John Banyene mokambi ya société civile etuka Nord Kivu abiengi mbula matari kosala manso na ntina ete bakufi bakunama na lukumu mpe bokasi bonso mpe bolukiluki bokoba mpo ete bibembe biyebizali komona te kino sika bimonisama maloba ma John Banyene
oyo tozosenga na mbula matari basala nyonso mpo bandeko na biso baoyo bakufa le 30 juin bakunda bango toute dignité tozali koloba mpona baoyo bafami bazo retrouve bakore te gouvernement et continuer na banquete po bato wana il faut bamonana to continuer koappeler gouvernement na procès oyo ezosalema po bacoupable nyonso baleka na justice justice esala mosala na yango acte wana eza acte moko tozosepela na yango te
bakonzi basoda bayebandimaki te koyanola na mituna mia biso na ntina ya likambo lie babiengaki mabota manso kokitisa mitema mia bango mpe eyano malamu ekopesamela bango na ntina ya bokundami bwa bandeko babango wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka lamerika
Matondo mingi fiston isemwami na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakibisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai bwa sangu bongo na Erikas Musi
Mokambi ya 31 brigade na Mambasa sakuli ete basoda bazaliko bate la baimboka butu mpe moi apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa tulanda colonel Jean David Mwimba commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa
le radio local on laisse place à de jeunes qui
ezali na ba radio ezali kopesa maloba bilenge ba bazaliko finga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga ezali ya motu ya te po ete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete baradio esengeli ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kuboya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
oui, la radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça
pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapetisami na bukuli konzi ya mboka tuka lisusu colonel Jean David Mwimba
et moi en tant que commandant je lance une alerte
Ngai lokola commandant na yebisi na ba journaliste pe ba imbuka ko sala manso pona kotonga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinga ma awa pona tumbwa mwa ya Mambasa kasi division te PNT. Biso tozali kosalela ba imbuka butu pe moyi pona koluka se kimia. Tozali kosala manso po ete Mambasa ekoka kozala na kimia.
Pour que Mambasa puisse retrouver cette
Patrick Rouvalé moko kati na banganga mayele o itando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te tulanda Patrick Rouvalé
ba jeune soit population baba taka kofinga armé na biso eza normal te soki eza na ba radio yo soit ba journaliste bazo accordé pona bato songolo pakala baba banda kokofinga ka surtout force armé na biso biso to kodimangote lokola ba notable la province Ituri oyo parce que biso se gena d'abord toza la sima ya armé na biso to encourager armé na biso azwa makasi ikolo ya ba nguna na kopesa d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa lelo makambo ezo lekela Mambasa ezalaki pe na territoire Irumu territoire Irumu ezalaki ba enemi ba bando benga bango adef nabo ba bandi o menacer territoire na sérieusement mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va na ndenge wana pe na sengi na population ya territoire Mambasa na ba jeune nyonso ya Mambasa bazala sima ya armé ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batomboki ADF basila kokimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba mikasi ou etando ya Beni mpenzi nganzinga Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sikai komitango yali na kanabiso na Buzindo tokulebela bongo kokangami ya mopanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actuality.cd ya uti bongo kopesa mambo kanda mobengani mandat d'arrêt provisoire to mukanda ya boyebisa yi bokangami boyi na parke ya tribunal ya grande instance ya Gombe sika a chamaki uta lobby afunda mibongo po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki kuluba kiti aner misala miabu kenginde ibuma kibongo bayi ane ande babu maki kondo sheriben o kenji wazali mokili mibu kupi mulubili ya ensemble pour la république lingomba ya mouyi opposition Moïse Katumbi tango bakanga kiye pe nambe wana nasima bayi kubita yi masasi nzo kandi mingongo mitumbu la mingi po na kulubele li kambuli yango ba ambassade lokola ya États-Unis ya Grande Bretagne ya France pe misusu même reporter sans frontières lingomba mba libunda kapo na bopande sango na bonsomi toko lebele yango awa pone yango lelo moko na basambe libayi Hervé Diakese apesa ki maloba loko la pe basusu to landa bongo maloba Hervé Diakese apesa ki na Andri Ndambi uto Kinshasa.
Maître yabisa biso dossier ya kilia na yo ezali na position nini?
Bon, depuis ma ben isaki na vendredi dernier ba auditionné la police na commission chérie okende ne ba ko tina esko na parquet kuna nde sikoyo bakagi ba de depuis le 11 septembre ba tie na mandat d'arrêt provisoire kaka bakamboyo to sokoyoka turingi siko total a po na nini ba bazoka ngaye ke ba ko tika ya za libanda te bonga ya katangu nyoso ba kosatisa
kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli kilia nao
na komiko lo ba makamboyo asamisa mi na ngote kaka motif oyo na moni na mandat d'arrêt oyo bazotia makamu soki ya babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa ko loba makambu toko panza basango yoyo bango bamoni ya lokuta pe kosala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela ye likambo ya document Jeune Afrique esalaki Jeune Afrique epanzaki ya nani ya oyo aner elobaki makamu ya liwaya ndeko sheribe okende pe bakonja mboka balobaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko sani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango baboni kaka ifo kaka ezala yende ayebi place document euti to eza yende mutu asalaki document wana de place nyonso totelemele.
Ok, document wana ezalaki publie na signe nani asinyaki document wana po ezala publie?
Document wana ezala publie na Jeune Afrique. atukeza ya signature ya Stanibu Chakera te. Pe jeune Afrika ni ye dokima wana te. Ndeka si esika pasi ezalei tozo koka ko sosolate pona nini bazola nerela kaka ye ndeko Stanis. Lika muto ebi kete makamu dokimane lobi ezongi si penza na sima oyo nyoso bakoti batalai koloba na liwa ya ndeko Chiribe. Dokima wana penza pesi pole mususu na liwa ya ndeko Chiribe makoti balobaki ete bamona ka ete na kuru konsyoneli kachikuna dokime lobi lika mususu dokime lobi ke batu bapomaki ya babeta ye masasi atuka dokime lobi makamu moko oyo ezongisi ya nasima oyo bakoti balobaki ni yangwala bako balobaki za dokime ya lokuta eke euta na badani te na ba service te me wana etali batu wa ba service pe etali journalo ebilisaki makabu etali kamo ndeko stanite
kasi yebisa biso metre na mitao kilia na yozo se trouve wapi
batye ye azanalo na parke
azali na parke
na le provisoire soki ba bibisi ete bakoki peko na parke ya grand message ya gombe soki ba bibisi ete akoki ko mona bakaroke ne boloko ya bakala tangu nyoso.
Ezala kibongo maître Hervé Diakessier wazali bongo moko na basambili bastani Bujakere nzokande pona likambo yango Israel Mutala mokambi lisanga ya bapandi sango en ligne yepi apesa ki maloba na ye na André Ndambi tolanda
mbote mwana mboka Israel Mutala
mbote
alors ndeko ozali o babenga ka mokambi tope president ya ba media en ligne na République démocratique du Congo yebisa biso lobi tomona ki ete bokutana ki na porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya pona dossier oyo ya moko na bino pe journaliste Stanislas Bujakera
to kutana ki na ministre ya communication et médias pour la Rosenga à s'impliquer pour la libération il y a Stanis Bujakera au Bakangaki ça va faire 4 jours to lobaki na yete to sepelite ne bakangi moko na biso mopanzi sango ya malonga ya lokumu Stanis Bujakera yango to kenayi ko yebisa à s'impliquer pour que liberté il y a ma congolais le droit à l'information est à la respecter et que ce qui justice est en bas bambeba aux eaux reprochés Stanis Bujakera kasi batikaye à comparaître à répondre à ma invitation à justice na la liberté à la libre pour nous comparaître na ba convocation ya justice yango tokena ko yebisa ye ete ndeko na biso Stanis Bujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste yango na biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle na media tokena ki ko kusenga ministre parce que yena biso tolobaki ete tokosala en sorte que RACICA ya journalisme et kota na koko donc voilà à peu près et loko tokena ko sololana na ministre Mubiyaya
kubukutana kina excellence Mubiyaya nini bolongi pona gambu ya ndeko na bino wakangami
ba pona loba solo nanu tolongite parce que ndeko na biso Stanis Bujakera azakaka mokangami de manière que tozo estimer que za injustifié parce que ayebani akoki maté a biloko nyonso basengaki ba téléphone na ye ba ordinateur na ye ba code d'accès a pesaki ba konzi ya justice ba membre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende a pesa ki nyonso a collaborer totalement vraiment to sengaki na bango voilà bozwa biloko bosengaki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na ayebani famille na ayebani esika ye asala kapé ayebani donc mais jusque là to longité po azaka ka mokangami voilà selon ba avocat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo deja à l'égi na ba commission na ba zuzi ba zo reprocher propagation des faux bruits et diffusion des fausses nouvelles en rapport na article moko ya Jeune Afrique oyoye akoma kité meye arekuta ki kaka kasi bango ba lobby été que Ezaïe Moutou a salaki bazo reprocher article wana voilà or les articles où il y a comment
et là qui bongo Israël Moutala Mokambi yaba média en ligne ba pandisango ba susupe ba putana ki lokola bouti koyoka ngo na ministère oyo azali atali makambi ya bopandisango pe mulobeli ya mbula matari Patrick Muyaya ba pesa kipi maluba mabango kati na bango ezali bongo na Rugen Shindani wazali journaliste na jusqu'à avril ba ya pesa kipi maluba na bango na André Ndambi Tulanda
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera eko pesa biso pasi ya motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima baimboka babunda basopa makila pona tozwa oyo baifa lanse babenga liberté d'expression liberté de la presse komona ba agissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima même soki pe tolandi maloba oyo mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre ba agissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te mpona ba opinion na bango ndenge ye alobaka epi na minite oyo tokolobela mpona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso bayimboka tozwa ba information ya mboka na biso alors ekopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila
ngai na lobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabe te parce que mopanzi sango aza likolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akwesi mbeba oyo ezali komona na ya solo ete mutu wana asali mbeba me mpo na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to nazali koloba ete toutaki na ba etat généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atye mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu mpona ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ye te
ezalaki bongo na bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na linaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalendo na Goma bapesamaki lelo ndingisa ya komona bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu mamonite nzoto ya bana na bango tokendaki mpe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda mpe mampinga na baradio kasi mokonzi ya esika eli apameli bango mpe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi mpo bolandaki biso ebele topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya masi
Philippines toko bakolanda manakama lulaka la America viwa lingala petuko kozwa sango isusu na site internet na biso www.viwalingala.com ezalaki wabino edi kisango.